Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes très heureux. Jean à la cabine technique, un poète au micro, vous remercie d'être fidèle à notre radio et à nos émissions en particulier. Donc nous vous invitons pour une heure de détente sur la musique congolaise, la rumba, dans toutes ses grandes déclinaisons bien entendu, comme vous le savez, tous les jeudis à 19h et tous les dimanches à partir de 10h. Et nous y allons tout de suite pour gagner toujours du temps, un peu plus de minutes.
Songi kisasa, Hortense no omote mananga yasika. Nakame mingi na motindo tolingani, mikolo misato pamba oyo toputani. Hortense kombo na koma na buku nangai, oyo yasika baboti pe badimi. Okatinga motema mwana oyo, likambo seya kitoko na yo na moni. Bolingo etondinga imotema ezalise kozela kaka na bimisa. Kakanisi etikali na ngambo na kolela lela soki toko balana. Hortense no omotema nanga yasika. Nakamwe mingi na motindo tolingani, mikolo misato pamba oyo toputani. Hortense kombo na koma na buku nangai, oyo yasika baboti pe bandimi. Okatinga motema mwana oyo, likambo seya kitoko na yo na moni. Olingo etondinga imotema ezalise kozela kaka na bimisa. Makanisi etikali na ngambo na kolela lela soki toko balana. Soki toko balana. Songi kisasa moteme tondi na makanisi odio dance. Mobembo nga na sali na baza ezali ya kolobate odio dance. Nakei na songi kisasa na mawana ngai solo nake. Otos na sali moye bimo sala na ngezala kalokola sola. Na kosonga kotala yo motema na mboka kwaza. Na kokota na masuwa datiola mpona mona yo omonamu. Thank you. ki sasa moteme tondi na makanisi odi otansi. Mobembo nga na sali na baza ezali akolobate odi otansi. Akeina keina songi ki sasa na mawananga isolo na ke. Otans na sali moye bimo sala na nyeza na kalokola soda. Na kosonga kotala yo motema na mboka kwaza. Na kokota na masuwa na tiola mpona mona yo omo na mu.
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Thank you.
sur les rives du fleuve Congo.
Thank you.
rives du fleuve Congo.
Oh, kujina nimite likambo ba ebisinga soki ya solo mama. Na kundi mate soki ya solo mama. Zoto ekomi pio ezali ndoto to ninyo. Na kobanga na tuna likambo okamati decision likambo na tuni te oh. Deception, na se a motema, na kole la yo diye, likolo ya mbebo, janti loko la nino, o likolo na se bayo kana mala mute po bati kangari, kimia na mokilo. Deception, na se a motema, na kole la yo diye, likolo ya mbebo, janti loko la nino, o likolo na se bayo kana mala mute po bati kangai, kimia na mokimio.
Oka, Boko, Boberi.
Kala se bolingo mama, pasi a la vie kozala se pasi a la vie mama. Zuwa, zuwa ekotika la se zuwa. Verite o, mwina ya makambo mama. Bolingo ekotika la se bolingo mama, pasi a la vie kozala se pasi a la vie mama. Zuwa. Zoe kotika la sesuwa Verite o Winda ya makambo mama
O kunji ye zonga Balo bakiye Bebi sa solo makambo Le zondiye Radio trottoir Kolandate Bolingo yanga inayo Atako bakoloba Kamuave
Bolingo ekotika la se bolingo mama Pasi a la vie ekozala se pasi a la vie mama Zuwa, zuwa ekotika la se zuwa Verite o, mwinda ya makambo mama
Suka na yango bako salisa roman ya bolingo yanga inayo Bate kaka, na bakioske e mwangana Baso mbaka, boba panda sango e bana Okunji nangai koyoka balobite oka mwave
Bolingo ekotika la se bolingo mama Pasi a la vie kozala se pasi a la vie mama Zuwa, zuwa ekotika la se zuwa Verite o, mwina ya makambo mama
Balingi baini zanga na yotina baby Balingi toko kana pona tike bonga oyo pesangai Bamifitie babebi na bango mama Bako kate na kolinga tena zanga yo akujie
Bolingo ekotika la se bolingo mama Basi ya la vie kozala se basi ya la vie mama Zuwa, zuwa ekotika la se zuwa Verite o, mwinda ya makambo mama
O kunji ye zonga, mbalo bakiye Bebi sa solo makambo, le zondiye Radio trottoir, kolandate Zambe ako kisa yo posu ngangai, o kunji ye
Bolingo ekotika la se bolingo mama Pasi a la vie kozala se pasi a la vie mama Zuwa, zuwa ekotika la se zuwa Verite o, mwinda ya makambo mama
Suka na yango bako salisa roman ya bolingo yanga inayo Bate kaka, na bakioske e mwangana Baso mbaka, po bapana sango e bana okunji na ngai koyoka balobi te oka mwave
bolingo ekotikala se bolingo mama pasi ya la vie ekozala se pasi ya la vie mama zuwa zuwa ekotikala se zuwa veriteo mwinda ya makambo mama
balingi badetume amour opesa na ngai balingi tokoka na mpona tike bonga oyo pesa ngai bamifitie babebi na bango mama bakoka te nakolinga te nazanga yo okunji ye
bolingo ekotikala se bolingo mama pasi ya la vie ekozala se pasi ya la vie mama zuwa zuwa ekotikala se zuwa veriteo
suka na yango bakosalisa roman ya bolingo ya ngai na yo batekaka na bakioske emwangana basombaka po bapanda sango eyebana okunji na ngai koyoka balobi te ooka mwave
bolingo ekotikala se bolingo mama pasi ya la vie ekozala se pasi ya la vie mama zuwa zuwa ekotikala se zuwa veriteo mwinda ya makambo mama
okunji ye ezonga balobaki ye ebebisa solo makambo lesondi ye radio trottoir kolanda te nzambe akokisa yo mpo osunga ngai okunji ye
bolingo ekotikala se bolingo mama pasi ya la vie ekozala se pasi ya la vie mama zuwa zuwa ekotikala se zuwa veriteo mwinda ya makambo mama
du fleuve Congo.
Si que qui parasite souka va ko détecter yo. Oh mon soye, oh comment na ba initi ngama na Christo ko swangu ya ko sala na mwana yele papa.
Persevere na via lelo.
Sur les rives du fleuve Congo.
Angaina bali misere, kai moko na kati ya ndo. Moto chérie, les loyers bangolos.
mikolo ya mobeni o onga na we awanzinga na kati ya nisano ngaina nelie onga na we awanzinga na kati ya nisano ngaina nelie onga na we burkwa shiri na ngai odi meni bilobela oya kisasa Olie o veri fili kambo, o katingo bolingo, siri nangai, o teki moli mona sato, siri nangai, o santi bolingo loko lando to, siri nangai, o mama,
siri kambo, te siri nangai,
o mama,
eko zoka kaka se moto, siri, lelo ya bako lobi angai, mokiri kurna kure. Sheri nangai, mokili turna ture. Sheri nangai, mokili turna ture. Bolingo ebeti fimbo, oh mama. Nazangi morongani, oh mawe. Naina lelie, oh mama. Nai moko na kati anako, nabali susi. Nai moko na kati anako, nabali misere.
Oh mama, oh mama, mi solo nangai na mino kwa bato, mi lei sukani, oh mama, bako sa sanga mwana moto, lokola taba bandingari, oh mama, bako te kanga mwana moto, lokola yuda siate kaka manuele, mama. Malere na nangai, ondi meri bilo bela oya kisasa. Olie o veri feri kambo, o katingo bolingo, siri nangai. O teki moli bona sato, siri nangai. O santi bolingo loko landoto, siri nangai. O mama,
siri kambo, te siri nangai.
O siri,
iko zoka kaka se moto, siri. Bangolo biangai, mokili turna ture. Sheri nangai, mokili turna ture. Sheri nangai, mokili turna ture. Bolingo ebeti na fimbo, oh mama. Nazangi molongani, oh zawe. Naina lelie, oh mama. Nai moko na kati ya nako, na bali susi. Kai moko na kati ya nako, na bali misere ho. Bonga na we, na bali misere ho. Bonga na we, na bali misere ho.
Thank you. bali susi ngai moko na kati ya ndako na bali misere o bonga na we na bali misere o bonga na we na bali misere o
motema nga mazoki bandeko ikweninga bonga na we motema nga mazoki bandeko likolo ya mobali o bonga na we awanziga na kati ya lisano ngai na neninge bonga na we porkua sheri na ngai otimeli bilobela oya kisasa olie oferifie likambo okatingo bolingo seri na ngai oteki molimo na sato seri na ngai osanti bolingo lokola ndoto seri na ngai o oh mama
Sheri nangai, mokili tuna ture. Sheri nangai, mokili tuna ture.
Sur les rives du fleuve Congo.
Eh oui, chers amis auditeurs, auditrices, Toton Dibinoming, notre émission touche à sa fin avec la complicité de notre directeur Jean qui officie à la cabine technique et Mbouette au micro pour vous tenir compagnie. C'est toujours dans le cadre de notre esprit grenoblois que nous vous convions tous les jeudis à 19h sur les rives du fleuve Congo et tous les dimanches à partir des 10h. Toute la musique que vous écoutez sur nos ondes est naturellement disponible chez tous les grands disquaires de la région. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas de nous appeler à la radio au 04 76 40 63 62. Nous nous ferons naturellement un grand plaisir de vous donner des indications sur l'album dont vous venez suivre et quelques extraits au cours de nos émissions. Par ailleurs, bien entendu, vos avis ou votre avis sera toujours pris en compte en nous contactant au contact@radio-fleuve.fr. rks.fr. C'est un moment important pour nous. Si vous voulez que nous améliorons notre pratique, il faut aussi qu'il y ait une réactivité entre vous et nous. Je vous souhaite dernière écoute avec un coussin musical. Vous avez là, effectivement, Franco Mujos qui nous officie ces derniers moments.
RKS sur les rives du fleuve Congo.